Напісанне артыкулаў з прагнозамі адносна асобы будучага пантыфіка стала сапраўдным літаратурным жанрам, якім за некаторымі выключэннямі цікавасць да дадзенай тэматыкі прама прапарцыянальна недасведчанасці ў тэме, аб якой ідзе гаворка. На гэты факт звяртае ўвагу 5 сакавіка ватыканскае выданне «Л'Осерватура Романо». Падкрэсліваецца, што часам звычайныя людзі, якія выпадкова чытаюць прагнозы так званых газетных экспертаў, з'яўляюцца большымі спецыялістамі, таму што бліжэй адчуваюць катэгорыі, аб якіх кажуць самі іх аўтары. Ватыканская газета звяртае ўвагу на тое, што вельмі часта напісанне такіх прагнозаў выклікана адсутнасцю навін і неабходнасцю запаўняць палосы выдання. Адсюль з'яўляюцца артыкулы з тэорыямі аб вобразе будучага папы, яго будучым імені і гэтак далей. Яшчэ адным тыповым слоганам, якім карыстаюцца журналісты, з'яўляецца старажытная рымская прымаўка. Хто ўваходзіць на канклаў папам, выходзіць кардыналам, а хто заходзіць кардыналам, выходзіць папам. Яе змест падкрэслівае, што часцей за ўсё пантыфікам становіцца самы нечаканы кандыдат. «Л'Осерватура Романо» адзначае, аднак, што гэты стэрэатып на працягу 20-га стагоддзя разбіваўся некалькі разоў. У 1939 годзе фаварытам быў кардынал Эўджэнія Пачэлі, які і стаў папам Пім 12-м. У 1963 кардынал Джаванні Батыста Манціні, які стаў Паулам 6-м. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на тое, што ватыканісты «Тайм», «Леспрэсо» і «Люмонт» прадбачылі абранне на пасад святого Пятра кардынала Альбіна Лючані, папы Яна Паўла I. Канешне, выключэннем з'яўляецца абранне Яна Паўла II, якое змаглі прадбачыць толькі некаторыя вельмі дасведчаныя спецыялісты, сярод якіх іспанскі святар ватыканіст Хазе Луіс Мартін де Скальца ў часопісе «Бланко і Негро». Паводле ватыканіста і супрацоўніка ватыканскага радыё Луіса Бадзілы, за 11 лютага, дня, калі Бенедыкт XVI абвясціў аб тым, што пакідае пасад святого Пятра, колькасць самых верагодных, паводле сямі кандыдатаў, узрасла з 23 чалавек да 47. Многія запісваюць іх на паперы, каб потым калі-небудзь паказаць сваім нукам і сказаць «я гэта прадбачыў», адзначае «Л'Осерватура Романо».